halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo tito soo gaadhaysanaysan mowjadaha gaagaaban ee fahmiyada geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. Duhur wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin arbaca ah oo bisha September sanadka 2023 ay tahay 7:20 Afrikada Bari. Saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhammaystirka dastuurka dalka Soomaaliya oo doodiisa ay muddo dheerba socoto.
Ma jiro dastuur adduunyada intaas oo waddani ku yaala 200 ku dhow ay lacagta gashay iyo waqtiga galay ay gashay ka Soomaaliya marka laga reebo. Weliina waxaad mooddaa inuu qabyo yahay stiil Soomaalidii ay kala aamin baxsan taho, aad moodid inay aaminsan inuu degdeg ku jiro.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan sare u kac dhinaca maciishada nolosha ah oo laga dareemayo dalka Kenya, taasi oo saameyn ku yeelatay dad aad u fara badan. Qodobadaasi iyo warar kale oo ciyaarihii ay ka mid yihiin ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeennii dunida. Dowladda Shiinaha ayaa arbacada maanta taa waxa ay ku eedeysay xisbiga talada haya ee Taiwan inuu raadinayo madax banaani maalinka dib markii madaxweynaha jasiiradaasi iskeed isu maamusho uu u ololeeyay taageerada Australia si ay ugu biirto heshiiska ganacsiga ee gobolka. Afayeen u hadlay xafiiska arrimaha dibadda Taiwan ee Shiinaha ayaa sheegay in dowlatuska militari ee Shiinaha ee dhowaan ka dhacay Taiwan loo sameeyay si loola dagaalamo kibirka xoogaga goosadka ee Taiwan. Shiinaha ayaa ku andacoonaya in Taiwan ay tahay jasiirad qiyaastii 160 kilomitir u jirta xeebta bari ayna tahay dhulkeeda Shiinaha. Labaduba waxa ay ku kala qaybsameen intii lagu guda jiray dagaalkii sokeeya ee shuuciyadda uu keenay oo awoodda Shiinaha si 1949 iyada oo wadaniinta luntay ay dhisteen amaba dadka aan qaybta ka ahayn ay dhisteen dowlad u gaar oo Taiwan. Madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen oo la kulantay lix sharciyaqaano Australian oo booqasho ku yimid talaadadii halkaasi ayaa waxa ay dalbadeen taageerada wadankooda ee ku aadan dadaalka Taiwan ee ku saleysan ku biirista heshiiska guud iyo horumarka iskaashiga ee Trans-Pacific Asia wadamada la yiraahdo oo ganacsi ku bahoobay isla markaasina ka kooban 10 wadan oo ku yaala dalka qaaradaasi Asia. Hadalada naceebka ee ka dhanka ah muslimiinta dalka Hindiya ayaa celcelis ahaan waxaa la sheegay in maalinkiiba in ka badan hal mar la arko qaybtii hore ee bilaha sanadka 2023, waxaana ay tahay mid ka badan marka loo fiiriyo ayaa la yiri sanadkii lasoo dhaafay. Doorashooyinka sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay Hinduet Watch hayd la yiraahdo oo fadhigeedu uu yahay Washington lana socoto weerarada ka dhanka ah naceebka iyo dadka laga tirada badan yahay ayaa waxa ay sheegeen in arintaasi ay u muuqato mid soo badanayso. Waxaa jirta 215 dhacdo oo la diiwaangeliyay oo ku saabsan isla markaasi hadalada naceebka ah ee lagu bartilmaameedsanaya ayaa la yiri dadka muslimiinta qaybta hore ee sanadkan 2023. Warbixinta sida lagu ogaadeena ma jirin xog isbarbardhig ah oo sanadkii hore taa, laakiinse waxaa la sheegay in tiro ahaan inta dadku ay la kulmayaan ay tahay mid ka sii badan sanadihii la soo dhaafay. Weli waxaa dhegeysanaysaan Washington Afrikada Bari. Xilligan waxa ay dhaaftay 6:00 xageena Afrikada Bari, xaginana waxay dhaaftay 12:00 duhurnimo. Weli waxaad nagala socotaan barnaamijkeena dhallinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da. waxaa dhaqaale badan uu ku baxay islamarkaasina muddaba dood ay ka taagnayd dhammaystirka dastuurka federaalk ee soomaaliya. Haddaba sidee looga gudbi karaa caqabadaha waqtigan jira? Warbixin ku saabsan arrimaha dastuurka iyo doodaha ay yeesheen xubnaha ka qaybgalay doodaasi waxaa noo soo diyaariyey soona jeedinaya Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
dooda la xiriirta ka hadalka ee dhammaystirka dastuurka ku meel gaarka hadda waa mid toosana jirsata marka loo eego xilligay ka soo gudubtay odayaashii dhaqanka ee 2012-kii meel mariya laguna wareejiyey dowladdii ugu horreysay aan ku meel gaar ahayn sanadkii 2012-kii. khubarada sida dhow la socota arrimaha dastuurka ayaa hoosta ka xariiqay inaysan jirin adduunka dastuur ay ku baxday lacagta ku baxda midka soomaaliya oo doodiisu ay socoto muddo ka badan 10 sano.
ama dowladnimo waddan kastaba waxaa sal u ah in waddankaasi dastuur leeyahay oo ah heshiis bulsho, laakiinse waxaad moodaa bulshadeennu inay maaragtay adag tahayba inay heshiiso. waxay ku qaadatay dastuurkan doodiisu iyo maaragtay ka hadalkiisu dhowr iyo 10 sano maraysaa, waxay maraysaa 100 milyan in ka badan oo kharashina ku baxay. ma jiro dastuur adduunyada intaas oo waddana ku yaala 200 ku dhow ay lacagta gashay iyo waqtiga galay ay gashay ka soomaaliya marka laga reebo. welina waxaad moodaa inuu qabyo yahay stiil soomaalidii ay kala aamin baxsan taho aad moodid inay aaminsan inuu degdeg ku jiro.
qaar ka mid ah aqoonyahanka soomaaliyeed ayaa qaba in dowladnimadu gundhigay u tahay inay leedahay dastuur la dhaqan geliyo heshiis lagu yahay.
ummadda soomaaliyeed haddaysan degsanin dastuur macno leh adduunka la jaanqaadi kara, ummaddan dagaalka ahliga dhex maray iyo kala shakigana isu soo celin kara haddii aan la dejinin, waxaa suurtagal ah bay u badan tahay ummaddu meesha ay joogto inaysan ka dhaqaaqin. saa daraaddeed dastuurka in waagi hore si degdega ayaa muxuu ahay lagu ansixiyey, laakiin waxay aheeday in sanad walbaba wax lagu daro, wax laga bedelo, wax lagu mataqaana dhimo ayay ahaydeen.
haddaba waa dhabahee midka loo mari kara dhammaystirka dastuurka kumeel gaarka ee soomaaliya oo la rumaysan yahay inuu yahay mid madaxa iyo lugaha iskaga.
waxa keliya ku dhammaan karaa waa in dhiiranaan iyo is-aami bulsho timaado iyo ka go'naan madaxda qaranka ugu horreeya madaxweynuhu priority 1 iyo 2 iyo 3 bayn laga dhigto in dastuurkan uu horta golayaasha ka dhammaado. la yidhaa wuxuu sugayaa afti dadweyne, walaalow dastuurkaasi aqoonna uma yara, dhaqaalena uma yara, keliya wuxuu u baahan yahay is-aaminaadda ummadda soomaaliyeed, is-aaminaadda maaragtay hogaamiyaasha siyaasadeed ee ka wakiilka qaybaha kala duwan ama gobollada kala duwan ee soomaalida. hadday intaas is-aaminto, waxaan filayaa dastuurkeennu wax badan oo ka khaldan ma jire inay ku dhiiradaan inay wax yeeshaan. waxaad moodaa inay ka jecel yihiin inaan waxba la yeelan oo cabsi darteeda. marka ina soomaalida maaragtay runtii lagu qanciyo ood ummadda soomaaliyeed laftarkeedu ay baragsha ku saarto maaragtay hogaamiyaasha siyaasadda inay aqbalaan inuu dalkani dastuur yeesho.
aqoonyahanka soomaaliyeed qaarkood ayaa qaba in arrinta dastuurka aysan ku ekeen gacanta soomaaliya oo keliya, balse ay jiraan danayaal kale oo badan oo ku lug leh arrinta dhammaystirka dastuurka soomaaliya.
soomaaliya horta waxay tidhaahdaa nin bukaa boqol u talisay. dastuurka soomaaliya dad fara badan ayaa waxay ku leeyihiin faragelin kuleh raba ayaku sida ay la tahay amba siday jecel yihiin in dastuur laga dhiga ayaa la rabaa. danaha marka oo soomaaliya iyo danaha dadka daneeya arrimaha soomaaliya marar badan waa iska hor imaanayaan, waana isdiidan yihiin. taa ayaa waxay keenaysaa marka dastuurku in uu dhaqaaqi waayo danihii soomaaliyeed iyo danaha sheeya ayaa isdhex geli la shisheeyanu toodoo rabaa inuu fuliyo dadka soomaaliyeedna toodii ayay rabaa. marka horta sidaas ayaa mataqaana horta uu ku noqday in uu daaho.
doodaha ku xeeran arrinta dastuurku waa mid looga hadlo miisaska siyaasadda, balse si sahlan hoosa looga xariiqin go'aan gaarisa maadaama ay taabanayso qadiyada waaweyn. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Bandiga V O A.
Barnaamijka Bandiga V O A waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga
v o a.
bandhigga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
waa tahay halkaasi aad naga dhegeysaneysaan. weli waa barnaamijka duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a da. markana dhinacii heesaha aan ku wada yara nasano. codkaasi hodan cabdiraxmaan dheere. intaas aan uga gudubno, dalka Kenya waxaa mar kale kordhay oo sar ukac weyn uu ku yimid qiimaha shidaalka ee dalkaasi, xilli sidoo kaleeto ay jiraan sar ukaca kaleeto laga dareemayay qeybaha kala gedisan ee miciishada, iyada oo arintaasina ay keentay in walaac weyn ay ka muujiyaan dadka qaar ka mida bulshada, kuwa u dhaqdhaqaaqay halkaasi ku dhaqana. wariyaha v o a da Qadar Maxamuud Xareed ayaa waxa uu la xiriiray qaar ka mid ah bulshada ay saameysay arintaasi, weliba kuwa u dhunduleela arrimahaasi. warbixintana nooga soo diray Nairobi.
dalka Kenya waxaa todobaadkan mar kale aad sare ugu kacay qiimaha shidaalka gaadiidka ee dalka oo dhan, arrintaasoo ay dadweynaha waddanku ay sheegayaan inay aad u saameysay noloshooda iyo shaqooyinkooda. Si gaar ah waxa ay dhibaatadan ay u taabatay dadka ku shaqaysta noocyada kala duwan ee gaadiidka oo ay Soomaalidunu ay ka mid yihiin. Barre Cali waxa uu ka mid yahay darawallada gaadiidka Soomaalida ee magaalada Nairobi.
Shidaalka horta waddanka hal mar ayuu cirka tagay si aan laga filnayna buu magaranaysa hal mar u kacay. Darawaliinta iyo gaadiidleyda maaragtay ku shaqaysta gawaarida runtii aad bay u muraal jabsan yihiin. Waddanka waxaa weeye culays farabadan baa ka jiray, shaqala'aan baa ka jirtay, dad baa jiri maart yar dhaqdhaqaaqay, maart xagga transport xagga u dhaqdhaqaaqayay. Dadka ayagay waxaad moodaa in maanta ay quus ka taagan yihiin, ma garanaysaa shidaalki. Kulley Ilaahay xaggiisa wax ka imaan dana moogi. Hadda waxaan u maleeyaa rajada matay badna dadkan aad bay ma garanaysaa umraal jabsan yihiin. Waxaan dhihi lahay dhammaan dadka maarata howlahan ay quseeyaan iyo wasaaradaha ku shaqaleba inay si khaasa u fiiriyaan arrintaas. Runtii waddanka noloshiisa asaga iska sii liidatay oo dhaqaale xuma iska sii jirtay, hadda haddii shidaalkii uu sii qaaliyaba meesha miciishadii hore ay qaali kaa shidaalkan uu sidii sii noqdo, waxaad moodaa in nolosha dhan maarata ay maarata dhulka gelayso.
Sare u kaca qiimaha nolosha waddanka Kenya ayaa ka mid ahaa waxyaabihii sababay dibadbaxyadii dhowaan dalka Kenya ka dhacayay ee ay dhigayeen xubnaha isbahaysiga mucaaradka Kenya, kuwaasoo rabshadihii ka dhashay ay sababeen khasaare kala duwan. Ganacsatada ayaa sheegaya in sare u kacan ku yimid qiimaha shidaalka waddanka ay sabab u yihiin noocyada canshuuraha kala duwan ee ay dowladdu ay ku soo rogtay ganacsiga waddanka, sida uu sharaxayo Cumar Ibraahim Xuseen oo ah xogayaha ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi.
Waxyaalo badan asbiirsaday ayaa u sababa. Number one, doolarkii oo cirkaas ku shararay shilinka maarata meel uusan weligiis gaarin ayuu gaaray. Adduunkana waxaa wax looga iibsada mase lagu keensada waxaa waaye doolarka. Waa hadba waddan kastana doolarkii siduu qiimahu markaas hadduu lacagtiisa ay qiimo sii beesho oo hadda sida Kenya sida hadda xaalada ay tahay boqolkiiba 151 uu maraya, 151 maraya shilinkii doolarkii halka doolar oo lacag Kenya marka loo celiyo. Marka qiimahaas waxay keenaysaa marka lacagahaas doolarka wax lagu soo iibsadaa, taas nafteeda qeyb ay ka tahay. Qeybta labaad oo ay u ka ahna waxaa weeye canshuurtii dowladda maarta VAT wax la yiraahdo waa horo bishii July bishii 7-aad waxay ahaan jirtay 8% lacaga qiimaha lagu daro oo VAT-da ah 8% ahayd, haddana 16% laga dhigay VAT-da. Taas nafteed qeyb ay ka tahay canshuuraha badan oo dowladda maarata inay canshuur badan hesho ay waddanka ay soo maarata ka aruuriso dadka ka aruurisa ay rabto shidaalka. Waxaa la dhigi karaaba qiimaha hadda laga daayo 50% ku dhawaada canshuur iyo magac badan baa loo sameeyay VAT, fuel levy, waxyaalahan isbiirsaday ayaa dowladda maarata ay ka qaada, canshuurna qeyb weyn ay ka tahay. Qeybta saddexaadna waxaan dhigi karaa adduunka maarata Sacuudi iyo Raashi iyo maarata shidaalkii soo bixi jiray waa yareen, taasna maarata qiimihii wax yar baa kordhay, baasinta jir oon maarata aad u badnayn baa xaggana ka kordhay.
Ma ahan oo keliya qiimaha shidaalka waddanka, adeegyada dhanka bulshada ee aadka sare ugu kacay dalka Kenya waxaa ka mid ah cunooyinka quutul daruuriga ee waddanka oo iyaguna aad sare ugu kacay sababo la xiriira kororka lacagta doolarka oo aad ugu kacday dalka Kenya. Khaliif Cabdi waxa uu ka mid yahay ganacsatada Soomaalida ee iibiya raashinka quutul daruuriga ee magaalada Nairobi.
Wixii doolar baa lagu gadaa doolar baa lagu xisaabinayaa alaabta inta badan dadku cunaan ama Soomaalida cunto, bariiska, baastada, waxyaalaha cabitaanka, waxyaalaha rootiyaasha la marmariyo inta badan waxay ka yimaadaan dibadda ka yimaadaan. Marka dibadda marka ka yimaadaan waxaa loo xisaabiyaa doolar baa lagu soo gadaa. Marka doolarka uu kacay maalin kasta waxbaa lagu daraa. Alaabta marka ay soo timaado wixii doolar baa lagu soo gaday doolarka kacsan bay imanayaan. Iyagii marka doolar ay sarriftaan doolarka xagga waa qaali. Marka iyaguna door biyaan ku xisaabiyaan marka wax kiyaano hadda lagu xisaabiyaa maba laba sideedaba.
Dowladdu wali kama aysan hadlin qiimo kororka kala duwan ee ku yimid qiimaha shidaalka iyo noocyada kala duwan ee nolosha ee waddanka Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Waa hagaag Khadar Maxamuud Xareed, aad iyo aad ayuu mahadsan. Markana dhinacii ciyaaraha waa kan Maxamuud Mascade.
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha falanqeyna ku saabsan kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo kulan tacbaana badisa habeenkii xalay ahaa iyo weliba guushaasi waxa ay kooxda kaga dhigan tahay ayaan barnaamijka ku faaqidaynaa. Laakiin marka hore aan ku hormaro horyaalka waddanka Spain, kooxda kubadda cagta ee Sevilla ayaa 5-0 ku dharbaaxday kooxda kubadda cagta ee Almeria. Mallorcana waxa ay 2-2 barbaraha ku celisay kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Barbaradan ayaa Barcelona kaga dhigan guuldarro oo kale maadaama ay 2 dhibcood ku lumisay kooxda Mallorca oo sanadkan ka mid ah kooxaha sida tacbaanka u ciyaaraya horyaalka waddanka Spain. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay waxa ay si dirqi ah kaga soo badisay kooxda kubadda cagta ee Celta Vigo oo daqadihii ugu dambeeyay ciyaarta ay gadaal 3 gool ka keensatay, sidaasina ay u suura gashay inay dirqi ku guuleysato. Culayskan faraha badan ee kooxda soo food saaraya ayaana muujinaya dulduleelada dhinaca daafaca ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Dhinaca waddanka Ingiriiska waxaa la ciyaaray koobka loo yaqaano EFL Cup oo wareegiisa 3-aad. Kooxaha badan oo ka tirsan horyaalka waddanka Ingiriiska iyo kuwa heerka labaad ay fooda isku dareen. Kulamadii habeenkii xalay ahaa dhacay waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta Ipswich Town oo 3-2 kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee Wolves oo iyadu ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee waddanka Ingiriiska. Ipswich waxa ay ka mid tahay kooxaha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa iyana 3-gool iyo waxba ku dharbaaxday kooxda Crystal Palace ee ka dhisan magaalada London. Garoonka Old Trafford ayay ciyaartan ka dhacday. Guusha Manchester ayaa imanaysa toddobaad kadib markii kooxda Burnley gurigeeda ku soo garaacday. Waana guushii labaad oo xiriira oo Manchester United ay gaarayso iyadoo kooxdu maalmihii lasoo dhaafay guuldarooyin la daalaa dhacaysay. Qadar Geelle oo ciyaaraha ka faalloodaha ayaa haddaba ila falanqeynaya guushan Manchester United iyo waxay ka dhigan tahay. Qadar, adigoo soo dhawaanaya, Manchester United guushan ay gaartay ma guul muhiim aha oo la oran karo awoodii Manchester United ayaa muuqanaysa, mise koobka EFL Cup-ka laguma qiimeyn karo weli awoodda kooxda kubadda cagta Manchester United?
Ha, masaxdo, waad mahadsan tahay su-aasha ay weydiistaan. Ka jawaabo kaley, maanta dadashada ay badisay Manchester United si ma oran karo way soo laabatay ama guuldaradii kasoo gaaray weegina soo dhaafay, waayo EFL Cup-ka waa cup badankood imaamka ay fadhiisiyaan laayibintooda. Marka kolay labadan tiim waxay isku imaan doonaan next week, waxuu ahaa weekendiga soo socda. Marka hadday ka badigto ayaa la soran karaa Manchester United soo kabatay.
Garta, laakiin waa guul dadka waxaa la tilmaama mararka qaar kooxdu hadday 2 gool isku xejiso koobkay doontaba ha noqotee in ay ciyaartooyda niyadda u dhismayso guusha ay la qabsanayaan, taasina ay keeni karto horyaalka in ay dardar la soo gasho. Marka sidaad sheegtay, maadaama Crystal Palace ay haddana mar labaad la ciyaarayso, inkastoo Premier League ay tahay oo xaaladdu haatan ay ka duwan tahay, haddana gurigeeday ku ciyaaraysaa Manchester United, soo lama oran karo sida hadda kaga badisa way kaga badin kartaa maadaama gurigeeda ku ciyaarayso?
Waa la oran karaa, waa la oran karaa way badan doontaa, laakiin ilaa inta badinayso kole aniga ma oranayo. Manchester United way soo laabatay last Saturday lasoo dhaafay team liita ayay 1-0 dirax kaga badiyeen. Marka koley waxaan eegi doonaa Premier League soo socda, hadday ka badiso Crystal Palace again ayadoo gurigeeda ku ciyaarayso, marka way soo oran karaa Manchester United soo laabatay.
Waxaad leedahay kulankaasa lagu qiimeynaya waa taa, aad iyo aad baad umaadsan tahay. Haatanna dhegeystayaal, haddii aan jaleeco kulamada kale ee xiisaha badan ee caawa dhacaya, waxaa ka mid ah waddanka Spain kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa Las Palmas gurigeeda kula ciyaareysa, halka Valenciana ay Real Sociedad marti gelin doonto. Dhinaca waddanka Talyaaniga, kulamada xiisaha leh ee caawa dhacaya waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Napoli ayaa gurigeeda Udinese kusoo dhaweyneysa, Lazio Torino ayay kula ciyaareysa Olympic Stadium, halka kooxda kubadda cagta AC Milan ay booqanayso kooxda kubadda cagta ee Cagliari. Koobka EFL Cup-ka waddanka Ingiriiska, Aston Villa iyo Everton ayaa ku kulmaya gegida Villa Park ee magaalada Birmingham ee waddanka Ingiriiska, halka Arsenal ay booqanayso kooxda Brentford. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa haatan la daalaa dhacaysa dhaawacyo kasoo gaaray xidigahooda, lama oga in xidigaha qaarkood ay soo noqonaya, inkastoo la hadalayo in ciyaareer Martinelli uu kulankaasi kasoo muuqan karo. Chelsea iyo Brighton ayaa kulan si weyn isha loogu hayn doono, oo labada kooxood gegida Stamford Bridge ayay ku wada ciyaarayaan, halka Newcastle United ay gurigeeda kusoo dhaweyneyso kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Kulankan ayaa dadka qaar waxay u arkayaan inuu u dhigmo kulan horyaalka waddanka Ingiriiska. Waxaa la ogaan doonaa haddaba kooxda kubadda cagta ee Manchester City haddii ay halkan ku hari doonto iyo haddii kale ooy awooddeedii maalmahan ay muujinaysay ee Newcastle Unitedna cashar gurigeeda ugu soo dhigin doonto. Waaga dhegeystayaal, xubintan ayaa halkan kusoo gabagabeyna tan kulan dambe oo mascaadi wadi ku dhaafay sida ay nabadgelyo.
waa hagaag intaasi aan kaga gudubno xubintaasi ciyaaraha iyo maxamuud mascade markana dhinacii heesaha ayaan dib ugu noqonaynaa. heeskaasi guud ahaanba waxay gabagabo u tahay idaacaddeenii barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta. Waa Sahre Cabdi Axmed oo idinle inteenu mar kale kulmi doono. Nabadgelyo.